Isomo rya 85. Yesu akiza umuntu ku isabato. Abafarisayo bangaga Yesu cyane, bagahora bashaka kumufata ngo bamufunge. Bavuze ko atakumbaga gukiza abantu ku isabato. Umunsi umwe ari ku isabato, Yesu yabonye umuntu wari ufite ubumuga bwo kutabona asabiriza mu muhanda. Yabwiye abigishwa bati, murebe ukuntu imbaraga z'Imana zigiye gufasha uyu muntu. Yesu yafashe umukungugu, atobakonda akoresheje amacandwe ye, agasiga ku maso y'uwo mugabo. Nuko Yesu aramubwira ati, genda ukarabe mu maso mu kidendezi cya Silowamu. Uwo mugabo yaragiye arakaraba, maze ku nshuro ya mbere mu buzima bwe arareba. Abantu baratangaye, baravuga bati, harya usi wa muntu wahoraga yicaye asabiriza, cyangwa n'undi basa? Uwo mugabo yarabashubije ati, nijye wavutse ntabona. Abantu baramubajije bati, none se byagenze bite ngo amaso yawe ahumuke? Yababwiye uko byamugendekeye, maze bamushyira Abafarisayo. Uwo mugabo yabwiye Abafarisayo ati, Yesu yatubye akonda akansiga ku maso, maze arambwira ngo njye gukaraba mu maso. Nagenda akaraba, mpita ndeba. Abafarisayo baravuze bati, imbaraga za Yesu ntizituruka ku Mana kuko akiza abantu ku isabato. Ariko abandi baravuze bati, imbaraga ze ziramutse zidaturuka ku Mana ntiyashobora gukiza abantu. Nuko Abafarisayo bahamagaza ababyeyi b'uwo muntu barababaza bati, byagenze bite kugira ngo umwana wanyu ahumuke? Aba babyeyi bagize ubwoba kuko Abafarisayo bari baravuze ko umuntu wese uzizera Yesu azirukanwa mu isinagogi. Niyo mpamvu bashubije bati, ntitubizi, mumwibarize. Abafarisayo babajije uwo mugabo ibibazo byinshi, bigeze harababwira ati, nababwiye ibyo nzi byose, none kuki mukomeza kumbaza? Abafarisayo bararakaye cyane, bamujugunya hanze. Yesu yagiye gushakisha uwo mugabo, aramubaza ati, mbese wizeye Mesiya? Nawe aramusubiza ati, ndamutse mumenye, namwizera. Yesu yaramubwiye ati, nijye Mesiya. Yesu yagiriye neza uwo muntu rwose. Yaramukirije, amufasha no kugira ukwizera. Muri Matayo, igice cya 22, umurongo wa 29 hagira hati, mwarayobye kuko mutazi ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Ibibazo. Yesu yafashije ate umuntu wari waravutse atabona? Kuki Abafarisayo bangaga Yesu? Yohana, igice cya 9, umurongo wa 1 kugeza kwa 41.